VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Anda butuh bantuan untuk melakukan gerakan olahraga yang rumit? Cobalah lihat AdMirror, cermin baru akan memantau gerakan penggunanya dan memberi umpan balik.
Menteri Kehakiman Sudan, Nasreddin Abdul Bari menandatangani kesepakatan itu dengan Menteri Keuangan Amerika, Stephen Mnuchin yang datang ke Sudan, menurut kantor Perdana Menteri.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 7 Januari bersama Lea Johannes.
Australia memajukan program vaksinasi virus corona ke pertengahan Februari dengan target memvaksinasi 15% penduduknya pada akhir Maret. Meski demikian, pemerintah berargumen bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat yang mempersingkat proses peraturan, seperti yang ditempuh Amerika Serikat dan negara-negara lain, mengingat tingkat transmisi lokal di Australia jauh lebih rendah. Pada awalnya, program vaksinasi direncanakan akan dimulai pada bulan Maret. Tetapi Perdana Menteri Scott Morrison Kamis mengatakan ia berharap vaksin Pfizer dapat dikirimkan 2 pekan setelah Badan Pengawas Obat Australia atau TGA menyetujuinya pada akhir Januari sehingga program vaksinasi bisa segera dimulai.
It is moving considerably faster than normal vaccination approval processes would occur in Australia.
Ini jauh lebih cepat daripada proses persetujuan vaksinasi normal yang terjadi di Australia. Tetapi kita tidak akan melewatkan satu langkah apapun, tidak akan mengambil jalan pintas. Kita akan memastikan bahwa semua tahapan telah ditempuh sebelum dimulai, kata Morrison.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Washington sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi dan restriksi lainnya bagi mereka yang terlibat dalam penangkapan lebih dari 50 orang di Hong Kong dan memperingatkan itu dapat menarget kantor ekonomi dan perdagangan Hong Kong di Amerika Serikat. Dalam langkah yang kemungkinan besar membuat gusar Beijing, Pompeo mengumumkan dalam pernyataan serupa bahwa Duta Besar Amerika untuk PBB, Kelly Craft, akan mengunjungi Taiwan yang diklaim Tiongkok. Taiwan bukanlah anggota PBB karena tentangan Tiongkok. Pompeo juga mengatakan ia terkejut oleh penangkapan seorang warga negara Amerika sebagai bagian dari penindakan keras hari Rabu. Ia menambahkan Amerika Serikat tidak akan mentolerir penahanan sewenang-wenang atau pelecehan terhadap warga Amerika.
Inilah VOA Washington.
Presiden Iran Hassan Rouhani Kamis mengatakan penyerbuan gedung Kongres Amerika Serikat menunjukkan kegagalan demokrasi Barat.
Unche di shab, unche embruz dar Amerika.
Apa yang kita lihat semalam dan hari ini di Amerika pertama-tama menunjukkan kegagalan demokrasi Barat serta betapa rapuh dan lemah fondasinya, ujar Rouhani. Ia mengatakan Presiden Amerika Donald Trump telah membawa malapetaka di Amerika, menuduh pemimpin Amerika itu mencemarkan martabat dan reputasi negara. Pernyataannya itu dikemukakan setelah penyerbuan gedung Kongres Amerika Serikat di Washington pada hari Rabu oleh ratusan pendukung Trump dalam upaya membalikkan kekalahannya dalam pemilu. Penjabat Presiden Kosovo telah menetapkan 14 Februari sebagai tanggal pemilu baru parlemen, menyusul keputusan pengadilan bahwa konfirmasi parlemen untuk kabinet pada Juni lalu disetujui melalui pemungutan suara yang tidak sah. Dalam pernyataan Rabu malam, Vijosa Osmani membubarkan parlemen dan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pemungutan suara baru. Peru berharap akan menerima gelombang pertama vaksin virus corona bulan ini untuk segera meluncurkan program imunisasi yang telah lama ditunggu-tunggu. Presiden Francisco Sagasti Rabu mengumumkan pemerintahnya membeli 38 juta dosis vaksin dari laboratorium Sinopharm Tiongkok dengan 1 juta dosis diantaranya akan tiba bulan ini. Sagasti mengatakan bahwa karena tahap 3 uji klinis vaksin tersebut dilakukan di Peru, pemerintahannya berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakses vaksin Sinopharm itu. Ia menambahkan hal itu juga membantu memverifikasi kemanjuran vaksin di kalangan rakyat negara tersebut. Presiden mengatakan warga yang paling rentan akan mendapat prioritas sebagai penerima pertama vaksin. Peru juga akan mencapai kesepakatan untuk membeli 14 juta dosis vaksin yang dikembangkan AstraZeneca dengan Oxford University dengan gelombang pertama tiba paling lambat September atau kemungkinan lebih cepat lagi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 7 Januari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 797.723 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan, 9.321 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 6.924 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 659.437. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 224 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 23.520. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.753. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok menyatakan Sahril Perlindungan Marbun atau SPM bersalah dalam kasus kekerasan seksual terhadap dua anak di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok. Ketua Majelis Hakim Nanang Herjunanto mengatakan SPM divonis 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Selain itu, SPM juga diwajibkan membayar restitusi sekitar 18 juta rupiah untuk dua anak yang menjadi korban.
Menyatakan terdakwa Sahril Perlindungan Martinus Marbun alias Kakak Ari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membunuh anak melakukan perbuatan tersebut serta berbalik.
Putusan Majelis Hakim ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa yakni 11 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Namun untuk besaran restitusi masih lebih kecil dibandingkan tuntutan jaksa sebesar 24 juta rupiah bagi kedua korban. Kuasa hukum korban Azaz Tigor Nainggolan mengatakan puas dengan putusan Majelis Hakim. Namun ia mengusulkan revisi aturan pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak agar ancaman hukumannya diperpanjang dari paling lama 15 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Sementara denda diperbesar dari 200 juta rupiah menjadi maksimal 500 juta rupiah.
Nah, ke depan memang tinggal bagaimana memperbaiki lagi supaya kasus kekerasan seksual anak ini bisa dihentikan.
Sementara kuasa hukum SPM baru akan memberi keterangan secara resmi pada Kamis 7 Januari 2020 terkait putusan ini. Kasus pencabulan terhadap 20-an anak oleh SPM terbongkar pada Mei tahun lalu, bermula dari pengakuan orang tua korban. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang meningkat setiap tahun. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya permohonan perlindungan yang masuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dari 35 korban pada 2015 menjadi 231 korban pada 2019. Sementara berdasarkan wilayah korban yang mengajukan permohonan perlindungan, LPSK mencatat ada 24 provinsi asal permohonan pada 2019. Jawa Barat menempati urutan teratas dengan 57 korban, diikuti DKI Jakarta 41 korban, dan Sumatera Utara 38 korban. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini diminta untuk belusukan ke panti-panti sosial, terutama yang merawat disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Pasalnya dalam beberapa hari terakhir muncul pemberitaan yang mengungkap sebaran COVID-19 di dalam panti semakin merajalela. Desakan itu disampaikan aktivis sejumlah lembaga yang peduli dengan isu kesehatan jiwa. Salah satunya Andreas Harsono dari Human Rights Watch. Dalam paparan kepada media hari Kamis 7 Januari, Andreas meminta Risma belusukan untuk melihat langsung panti sosial.
Kami meminta Bu Risma, Menteri Sosial yang baru, untuk belusukan ke panti-panti. Kami sudah berkali-kali, bertahun-tahun, minta keadaan panti-panti ini diperiksa dan setiap kali ada kerangkeng harus dibebaskan, dan masih banyak, untuk sekali lagi untuk belusukan, masuk ke panti-panti dan jalankan hukum negara Indonesia.
Para aktivis mengatakan desakan ini sudah disampaikan sejak bulan-bulan awal Indonesia mencatatkan kasus COVID-19. Yeni Rosadamayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat mengingat pada Juni 2020 mereka sudah berkirim surat ke pemerintah ketika 18 orang di sebuah panti layanan sosial di Jawa Tengah terinfeksi corona. Jika ingin mencari padanan operasional yang paling mendekati dengan apa yang terjadi di panti, bisa melihat Lembaga Pemasyarakatan atau LP. Bedanya, kata Yeni, sejak awal pandemi, LP di Indonesia sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Pencegahan penyebaran virus di dalam penjara dilakukan jauh lebih serius daripada pencegahan virus di panti-panti sosial. Tentunya ini sangat kita sesalkan. Hal ini sudah kami laporkan berkali-kali ke Kementerian Sosial.
Membacakan surat tuntutan dari para aktivis ini, Muhammad Hafiz dari Human Rights Working Group mengurai sejumlah kasus di berbagai daerah di mana panti menjadi klaster COVID-19. Sejak awal pandemi, Koalisi Masyarakat Sipil yang Peduli telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di panti-panti sosial disabilitas mental. Namun, nampaknya tidak banyak yang dilakukan pemerintah.
Koalisi juga pernah melaksanakan pertemuan dengan kantor staf presiden untuk merespon hal ini dan menangani hal ini. KSP juga sudah mengkoordinasikan ke sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Namun sepertinya pemerintah pusat dan daerah belum memiliki titik temu tentang pengelolaan, penanganan, dan pengawasan panti-panti tersebut.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
COVID-19, penyakit akibat virus corona, melipat ganda tingkat depresi pada orang dewasa di Amerika pada semua kelompok demografis. Peneliti dari Program Ilmu Kesehatan Masyarakat Boston University pada April 2020 mendapati peningkatan 5 kali lipat gejala depresi di kalangan orang Amerika keturunan Asia. Padahal, tingkat kenaikan hanya 3 kali lipat pada masyarakat secara keseluruhan. Dr. Gigi Mariana Martin, diaspora Indonesia di Myrtle Beach, South Carolina, mengalami beberapa pemicu stres dan mulai menderita depresi. Jam kerja suaminya dikurangi, dan anak-anak bersekolah secara daring. Tetapi pemicu terbesar justru pekerjaan, karena ia masih praktik sebagai ortodontis, sehingga selalu cemas akan membawa pulang virus. Tempatnya berpraktik sudah menerapkan langkah-langkah pencegahan, misalnya menyaring pasien, namun ia tetap khawatir.
COVID ini, kalaupun misalnya kita negatif today, maybe in 2 hours we can be positive, ya kan? Jadi ketidakpastian seperti itu kan tetap di in the back of your mind. Walaupun dia negatif misalnya, that may be a false negative.
Mariana bersyukur ia tidak jatuh ke depresi yang berat. Ia rutin mencurahkan perasaan kepada keluarga inti maupun keluarga besar dan berpegang pada tali agama. Menanggapi hasil penelitian Boston University, Dr. Murni Lubis, diaspora Indonesia yang berpraktik dokter kesehatan jiwa atau psikiater di klinik di kawasan Los Angeles, mengaku tidak terkejut. Sebagai imigran, kata Murni, orang Asia merasa dituntut bekerja keras 2 kali lipat dari masyarakat umumnya. Selain itu, menurut Dr. Murni Lubis, orang Asia umumnya senang berkumpul. Untuk mencegah penularan virus, justru orang dilarang kumpul. Larangan ini memberatkan masyarakat Asia.
Memang feeling isolated make people tend to become more depressed.
Murni juga mengatakan, depresi secara luas dialami petugas medis dimanapun, seperti terjadi pada Dr. Gigi Mariana. Mereka, kata Murni, ingin menyelamatkan pasien tetapi tidak mampu. Mereka bekerja keras tetapi diliputi kekhawatiran akan tertular atau membawa pulang virus. Mereka juga terpukul ketika anggota keluarga, orang yang dikenal, menjadi korban COVID. Mengatasi depresi, kata Murni, awali dengan tidak malu atau ragu mengakui. Jangan sampai dibiarkan semakin parah dan merambat ke kesehatan fisik seperti serangan jantung dan stroke. Dapatkan dukungan mental dari kerabat, teman, atau kelompok keagamaan. Jadi, kata Murni lagi, penting mencari pertolongan dan menangani depresi dengan serius. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Kehakiman Sudan, Nasreddin Abdul Bari menandatangani kesepakatan itu dengan Menteri Keuangan Amerika, Stephen Mnuchin yang datang ke Sudan, menurut kantor Perdana Menteri. Dalam komentarnya yang dilaporkan kantor berita resmi Sudan, Suna, Mnuchin mengatakan,
I think this is a very, very significant agreement. This is now one of, I believe, the third that I've participated.
Ini adalah perjanjian yang sangat penting. Kesepakatan ini akan berdampak luar biasa bagi rakyat Israel dan Sudan ketika mereka terus bekerja sama dalam sektor budaya, ekonomi, dan perdagangan.
Menteri Kehakiman Sudan, Abdul Bari, mengatakan,
الاتفاقيات التي وقعنا عليها قبل قليل هي الاتفاقيات الإبراهيمية وهي
Sudan menyambut baik pemulihan hubungan antara Israel dan negara-negara di kawasan, serta dimulainya hubungan diplomatik yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, memperkuat dan mengembangkannya demi kepentingan Sudan dan negara-negara lain di kawasan ini.
Dalam kunjungan Mnuchin itu, Amerika dan Sudan juga menandatangani nota kesepahaman untuk memudahkan pembayaran utang Sudan kepada Bank Dunia, kata Menteri Keuangan. Secara luas, itu dilihat sebagai langkah penting menuju pemulihan ekonomi Sudan. Kementerian itu mengatakan kesepakatan itu memungkinkan Sudan menerima lebih dari 1 miliar dolar setiap tahun dari Bank Dunia untuk pertama kalinya dalam 30 tahun ketika negara itu ditetapkan sebagai negara termiskin di dunia. Utang luar negeri Sudan lebih dari 60 miliar dolar. Pada 23 Oktober, Presiden Donald Trump mengumumkan Sudan akan menjadi negara ketiga di Arab yang memulihkan hubungan dengan Israel. Upaya itu bagian dari kesepakatan yang diperantarai Amerika, dikenal dengan Abraham Accords, dari nama Nabi Ibrahim yang dihormati oleh Muslim dan Yahudi. Normalisasi itu terjadi setelah negara di Afrika Utara itu setuju menyisihkan 335 juta dolar ke dalam rekening bank negara untuk membayar ganti rugi kepada korban serangan teroris. Serangan itu termasuk pengeboman kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania pada 1998 oleh jaringan Al-Qaeda ketika pemimpinnya Osama bin Laden tinggal di Sudan. Negara itu juga diyakini menjadi penyalur bagi Iran untuk memasok senjata kepada militan Palestina di jalur Gaza. Sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Sudan itu, Presiden Trump memberitahu Kongres tentang niatnya menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme. Insentif kunci dalam kesepakatan itu. Belum ada komentar dari Israel hari Rabu. Pemerintahan Trump mengumumkan fakta diplomatik tahun lalu antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang pertama sejak Yordania mengakui Israel pada 1990-an dan Mesir pada 1970-an. Maroko juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Semua kesepakatan itu dengan negara-negara yang secara geografis jauh dari Israel dan tidak banyak perannya dalam konflik Arab-Israel. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sekolah-sekolah di Kenya telah dibuka kembali Senin setelah tutup sejak Maret karena virus corona. Kenya belum mengatasi pandemi itu sehingga guru dan orang tua khawatir akan penularan virus tersebut. Kenya menutup sekolah-sekolah pada pertengahan Maret sebagai cara mengatasi virus corona yang telah membunuh sekitar 1.700 orang di negara itu, menurut laporan dari Universitas Johns Hopkins di Amerika. Ken Oko, usia 47 tahun, adalah ayah dari 4 anak. Ia mengatakan khawatir jika sekolah dibuka kembali, murid tidak mematuhi protokol kesehatan dan mereka akan pulang dengan membawa virus itu ke rumah.
Yang kami ketahui dalam keadaan normal di sekolah, anak-anak ini tidak mencuci tangan, walaupun sudah disuruh mencuci tangan, mereka tidak melakukannya dan mereka tetap saling bersentuhan. Mereka akan bermain bola bersama, bermain sepeda bersama. Ketika di dalam bus, mereka bermain. Menurut saya, tidak mudah mengendalikan mereka.
Mengunjungi salah satu sekolah di Nairobi, Menteri Pendidikan George Magoha mengatakan orang tua seharusnya tetap berpandangan positif ketika sekolah dibuka kembali supaya anak-anak bisa melanjutkan pelajaran.
When you look at the spirit of the body and spirit of the teacher,
Kalau melihat semangat seorang guru, semangat anak-anak, apakah mereka memerlukan dorongan atau kecaman? Mari kita dukung mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin kita tidak sempurna, banyak anak-anak di sini. Jika air yang menjadi masalah, kami siap untuk memastikan air tersedia sehingga mereka bisa mencuci tangan begitu mereka keluar.
Guru-guru mengatakan akan sulit menjaga jarak fisik karena umumnya sekolah tidak memiliki ruang kelas yang cukup untuk memungkinkan murid duduk berjauhan. Omu Anzala adalah dosen virologi dan imunologi pada Universitas Nairobi. Ia setuju jika jarak fisik adalah sesuatu yang sulit dilakukan bagi kebanyakan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Ia mengatakan sekolah bisa mengikuti protokol kesehatan untuk memerangi penyebaran virus corona.
Kami ingin benar-benar menekankan bahwa semua anak diajarkan cara menggunakan masker dan sanitasi. Mereka harus diajarkan cara menggunakan masker dan harus selalu memakainya selama di dalam kelas, di tempat bermain, dimanapun mereka berada saat di sekolah. Sekolah-sekolah harus memiliki fasilitas yang memungkinkan mereka melakukan sanitasi.
Seluruhnya sekitar 16 juta murid kembali ke sekolah di Kenya hari Senin.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tiram bukan hanya kulinari yang populer, tetapi juga membantu melindungi pesisir, menyaring air, dan menyediakan habitat untuk ikan, udang, dan kepiting. Menyadari pentingnya peran tiram, kakak beradik di Cape Cod, Massachusetts, mengembang biak dan memelihara tiram di tengah pandemi. Kakak beradik Aaron and Jared Hemila mengelola peternakan tiram Barnstable Sea Farms di Cape Cod, daerah pesisir di Massachusetts. Peternakan itu warisan orang tua mereka. Awalnya, Aaron maupun Jared tidak berminat bekerja di peternakan tersebut.
Ketika masih anak-anak, ayah kami mengajak kami bekerja dengannya. Dan itu pekerjaan yang sangat berat. Boleh dibilang seumur hidup, saya bertekad akan bekerja apa saja, asalkan tidak di peternakan tiram.
Sebelumnya, Aaron bekerja di bagian personalia menjadi pelatih di perusahaan. Tetapi, ia tidak merasa puas. Ia keluar dari perusahaan itu dan memutuskan bekerja di peternakan tiram. Kakak Aaron, Jared Hamila, bertugas sebagai manajer umum peternakan tersebut. Ia menjelaskan tugasnya sehari-hari.
Pada dasarnya, saya mengordinasi rencana kerja setiap hari, apakah memanen atau melakukan pemeliharaan. Saya banyak mengantar pesanan.
Selepas kuliah, Jared sempat bekerja beberapa tahun di bank. Ia kemudian pergi ke Indonesia, tinggal di sana beberapa tahun dan menjadi guru bahasa Inggris. Ia bertemu istrinya di sana. Seperti Aaron, ia memutuskan beternak tiram yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Aaron menyatakan senang dan tidak bosan menjadi peternak tiram karena setiap hari ia mendapat pengalaman berbeda, bekerja di udara terbuka, di kedua sisi tanjung, memanen tiram. Hal lain yang menyenangkannya adalah...
Jadwal kerja kami fleksibel. Kami bekerja bersama keluarga. Ini menyenangkan.
Ketika pandemi COVID melanda, penghasilan Barnstable Sea Farms anjlok. Sekitar 2 bulan pada awal pandemi, mereka tidak bisa menjual hasil panen. Kini tiram-tiram mereka mulai kembali dicari orang, tetapi bisnis belum sepenuhnya pulih. Aaron mengatakan ia tidak terlalu khawatir karena tiram-tiram di peternakan akan terus ada, tumbuh besar. Ia hanya berharap orang senang pada tiram berukuran besar.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Life is a road straight and narrow. Stay on the road.
Aktris Hilary Swank dan aktor Michael Ealy membintangi film thriller baru berjudul Fatal dengan gaya klasik film noir tahun 80-an dan 90-an seperti Body Heat dan Fatal Attraction. Fatal, yang akan dirilis di layanan streaming Amerika pada 18 Januari mendatang, terinspirasi film-film neo-noir tersebut, kata sutradara Dion Taylor saat diwawancara kantor berita Associated Press.
I came from the 80s and 90s. So I love...
Saya berasal dari era 80-an dan 90-an, jadi saya sangat-sangat mencintai film era itu. Sekarang saya punya kesempatan untuk membuat film-film dengan gaya era itu. Tentu saja saya akan memberi sentuhan saya di dalamnya, karena saya memang hidup di dunia tersebut. Saya rasa sangat keren kalau kita bisa merasakan dan menyentuh sedikit DNA dari apa yang membuat kita sangat menggandrungi film-film box office pada awal 80-an dan 90-an.
Taylor juga senang bisa membawa sisi yang baru dari aktris peraih Academy Award Hilary Swank yang menjadi pemeran antagonis dalam film itu.
And then you got the biggest blow you could possibly get with Hilary.
Lalu saya mendapat rezeki nomplok dengan adanya Hilary Swank. Yang benar aja, saya mendapat pemeran film Million Dollar Baby. Rasanya pada titik itu, okay, calon lainnya mundur. Dialah yang kami pilih. Dan saya sangat senang bisa menggarap film genre ini dengannya.
Swank mengatakan dirinya tidak bisa serta-merta menciptakan karakter yang diperankannya, yang merupakan seorang penyidik kepolisian yang bias dan harus menunjukkan apa yang memotivasi perilakunya.
You can't just play crazy or mean or villainous. Like,
kita tidak bisa asal berakting gila atau jahat atau keji. Perilaku-perilaku itu disebabkan oleh sesuatu. Makanya, saya mencari alasan dan menemukan bahwa ia seorang pemabuk. Ia melakukan kesalahan terhadap putrinya dan memutuskan untuk sembuh. Ia mencoba melakukan segala sesuatu dengan benar. Ia menginginkan kesempatan kedua. Namun, ia tidak mendapatkannya. Dan ia juga tidak bisa menerima kalau apa yang diupayakannya tidak membuahkan hasil. Ia mengambil berbagai pilihan yang saya pribadi tidak akan ambil, tapi pilihan-pilihan itu bisa saya pahami.
Stay and play.
Fatal yang juga dibintangi Mike Cotter dan Geoffrey Owens sudah lebih dulu dirilis di bioskop pada 18 Desember lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Anda butuh bantuan untuk melakukan gerakan olahraga yang rumit? Cobalah lihat at Mirror. Menggunakan kamera 3 dimensi, cermin baru buatan perusahaan Taiwan Johnson Health Tech ini akan memantau gerakan penggunanya dan memberi umpan balik. Direktur pemasaran perusahaan itu, Denny Chiang, mengatakan,
3D的一个 camera 的这个模组. 那这个模组背后来讲的话, 它有一个...
Ada modul yang mendeteksi sendi pada kerangka manusia. Ketika pengguna melakukan gerakan dengan tangan dan kaki atau memutar tubuh, program komputasi itu memberitahu apakah gerakan itu dilakukan dengan benar atau tidak.
CEO Johnson Health Tech, Jason Low, mengatakan, At Mirror membantu orang berolahraga dengan tetap menjaga jarak fisik.
During the COVID-19, and I think most important is you do not want to touch the other people, and you do not want to share the same space with the other people.
Selama COVID-19, menurut saya yang paling penting adalah tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan orang lain. Jadi kita bisa gunakan At Mirror di rumah.
At Mirror tersambung dengan ponsel pintar sehingga pengguna bisa menonton langsung berbagai konten olahraga dari aplikasi khusus Johnson Health Tech. Jason Low menambahkan,
And this means you actually can helping a lot of people because when you doing the exercise, you have a lot of different choice. You can dance cardio, then you can use a yoga.
Dan cermin ini sebenarnya bisa membantu banyak orang karena ketika berolahraga ada banyak pilihan. Kita bisa memilih latihan kardio, lalu yoga. Alat ini juga bisa digunakan berbagai kelompok umur. Semua bisa mencari gerakan yang disenangi.
Chen Chun Xiu adalah pemain bisbol untuk tim Taiwan Rakuten Monkeys. Tim itu bekerja sama dengan Johnson Health Tech. Chen Chun Xiu mengatakan, cermin itu membantu tugas pelatih di lapangan bisbol.
Ketika berlatih, kita tidak betul-betul tahu bagaimana melakukan gerakan tertentu dengan benar. Jadi, ada sebagian gerakan yang tidak benar. Itu tidak terjadi dengan At Mirror. Karena kita bisa melihat gerakan kita sendiri, kita sangat yakin cara melakukan suatu gerakan.
Harga At Mirror hampir $1,800. Dengan membayar antara $14 dan $18, pelanggan bisa menonton langsung berbagai konten. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Anda butuh bantuan untuk melakukan gerakan olahraga yang rumit? Cobalah lihat AdMirror. Cermin baru akan memantau gerakan penggunanya dan memberi umpan balik.
Menteri Kehakiman Sudan, Nasreddin Abdul Bari menandatangani kesepakatan itu dengan Menteri Keuangan Amerika, Stephen Mnuchin yang datang ke Sudan, menurut kantor Perdana Menteri.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 7 Januari bersama Lea Johannes. Australia memajukan program vaksinasi virus corona ke pertengahan Februari dengan target memvaksinasi 15% penduduknya pada akhir Maret. Meski demikian, pemerintah berargumen bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat yang mempersingkat proses peraturan, seperti yang ditempuh Amerika Serikat dan negara-negara lain, mengingat tingkat transmisi lokal di Australia jauh lebih rendah. Pada awalnya, program vaksinasi direncanakan akan dimulai pada bulan Maret. Tetapi Perdana Menteri Scott Morrison Kamis mengatakan ia berharap vaksin Pfizer dapat dikirimkan 2 pekan setelah Badan Pengawas Obat Australia atau TGA menyetujuinya pada akhir Januari sehingga program vaksinasi bisa segera dimulai.
It is moving considerably faster than normal vaccination approval processes would occur in Australia.
Ini jauh lebih cepat daripada proses persetujuan vaksinasi normal yang terjadi di Australia. Tetapi kita tidak akan melewatkan satu langkah apapun, tidak akan mengambil jalan pintas. Kita akan memastikan bahwa semua tahapan telah ditempuh sebelum dimulai, kata Morrison. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Washington sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi dan restriksi lainnya bagi mereka yang terlibat dalam penangkapan lebih dari 50 orang di Hong Kong dan memperingatkan itu dapat menarget kantor ekonomi dan perdagangan Hong Kong di Amerika Serikat. Dalam langkah yang kemungkinan besar membuat gusar Beijing, Pompeo mengumumkan dalam pernyataan serupa bahwa Duta Besar Amerika untuk PBB, Kelly Craft, akan mengunjungi Taiwan yang diklaim Tiongkok. Taiwan bukanlah anggota PBB karena tentangan Tiongkok. Pompeo juga mengatakan ia terkejut oleh penangkapan seorang warga negara Amerika sebagai bagian dari penindakan keras hari Rabu. Ia menambahkan Amerika Serikat tidak akan mentolerir penahanan sewenang-wenang atau pelecehan terhadap warga Amerika.
Inilah VOA Washington.
Presiden Iran Hassan Rouhani Kamis mengatakan penyerbuan gedung Kongres Amerika Serikat menunjukkan kegagalan demokrasi Barat.
Onche dishab, onche emruz dar Amerika shahid un budim.
Apa yang kita lihat semalam dan hari ini di Amerika pertama-tama menunjukkan kegagalan demokrasi Barat serta betapa rapuh dan lemah fondasinya, ujar Rouhani. Ia mengatakan Presiden Amerika Donald Trump telah membawa malapetaka di Amerika, menuduh pemimpin Amerika itu mencemarkan martabat dan reputasi negara. Pernyataannya itu dikemukakan setelah penyerbuan gedung Kongres Amerika Serikat di Washington pada hari Rabu oleh ratusan pendukung Trump dalam upaya membalikkan kekalahannya dalam pemilu. Penjabat Presiden Kosovo telah menetapkan 14 Februari sebagai tanggal pemilu baru parlemen, menyusul keputusan pengadilan bahwa konfirmasi parlemen untuk kabinet pada Juni lalu disetujui melalui pemungutan suara yang tidak sah. Dalam pernyataan Rabu malam, Vjosa Osmani membubarkan parlemen dan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pemungutan suara baru. Peru berharap akan menerima gelombang pertama vaksin virus corona bulan ini untuk segera meluncurkan program imunisasi yang telah lama ditunggu-tunggu. Presiden Francisco Sagasti Rabu mengumumkan pemerintahnya membeli 38 juta dosis vaksin dari laboratorium Sinopharm Tiongkok dengan 1 juta dosis diantaranya akan tiba bulan ini. Sagasti mengatakan bahwa karena tahap 3 uji klinis vaksin tersebut dilakukan di Peru, pemerintahannya berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakses vaksin Sinopharm itu. Ia menambahkan hal itu juga membantu memverifikasi kemanjuran vaksin di kalangan rakyat negara tersebut. Presiden mengatakan warga yang paling rentan akan mendapat prioritas sebagai penerima pertama vaksin. Peru juga akan mencapai kesepakatan untuk membeli 14 juta dosis vaksin yang dikembangkan AstraZeneca dengan Oxford University dengan gelombang pertama tiba paling lambat September atau kemungkinan lebih cepat lagi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 7 Januari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 797.723 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan, 9.321 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.924 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 659.437. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 224 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 23.520. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.753. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok menyatakan Sahril Parlindungan Marbun atau SPM bersalah dalam kasus kekerasan seksual terhadap dua anak di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok. Ketua Majelis Hakim Nanang Herjunanto mengatakan SPM divonis 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Selain itu, SPM juga diwajibkan membayar restitusi sekitar 18 juta rupiah untuk dua anak yang menjadi korban.
Menyatakan terdakwa Sahril Parlindungan Martinus Marbun alias Kakak, Ari, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membunuh anak melakukan perbuatan cabul serta berbalik.
Putusan majelis hakim ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Namun untuk besaran restitusi masih lebih kecil dibandingkan tuntutan jaksa sebesar 24 juta rupiah bagi kedua korban. Kuasa hukum korban Azaz Tigor Nainggolan mengatakan puas dengan putusan majelis hakim. Namun ia mengusulkan revisi aturan pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak agar ancaman hukumannya diperpanjang dari paling lama 15 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Sementara denda diperbesar dari 200 juta rupiah menjadi maksimal 500 juta rupiah.
Nah, ke depan memang tinggal bagaimana memperbaiki lagi supaya kasus kekerasan seksual anak ini bisa dihentikan.
Sementara kuasa hukum SPM baru akan memberi keterangan secara resmi pada Kamis 7 Januari 2020 terkait putusan ini. Kasus pencabulan terhadap 20-an anak oleh SPM terbongkar pada Mei tahun lalu, bermula dari pengakuan orang tua korban. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang meningkat setiap tahun. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya permohonan perlindungan yang masuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dari 35 korban pada 2015 menjadi 231 korban pada 2019. Sementara berdasarkan wilayah korban yang mengajukan permohonan perlindungan, LPSK mencatat ada 24 provinsi asal permohonan pada 2019. Jawa Barat menempati urutan teratas dengan 57 korban, diikuti DKI Jakarta 41 korban, dan Sumatera Utara 38 korban. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB untuk melarang Front Pembela Islam atau FPI beraktivitas dan penggunaan atributnya. Dasar keputusan itu adalah fakta FPI tidak memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT karena mereka tidak memperpanjangnya. Ada 6 pihak yang menandatangani SKB itu, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Di mata pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mokhtar, keterlibatan 6 pihak itu sebenarnya tidak perlu. Justru dengan demikian, pemerintah seolah menampakkan FPI sebagai organisasi yang begitu penting di negara ini.
Kalau memang mau kekeh dengan undang-undang ormas, kenapa tidak pakai undang-undang ormas saja? Pakai logikanya Kemendagri yang keluarkan. Jadi yang membuat FPI menjadi penting itu negara, menurut saya. Yang membuat orang curiga, orang khawatir, orang melihat negara ketakutan, orang lihat negara, iya negara sendiri yang mempertontonkan.
Zainal memaparkan pendapatnya dalam Kuliah Bersama Rakyat seri ke-34 yang diselenggarakan Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law Rabu 6 Januari. Berbicara pula dalam diskusi ini, Rifki Asgaf, Akademisi STH Indonesia Jentra. Hampir senada dengan Zainal, Rifki juga memandang pendekatan masalah FPI dapat menggunakan Undang-Undang Ormas, di mana negara memiliki kewenangan menghentikan kegiatan suatu organisasi. Namun langkah itu disertai catatan dalam konstruksi Undang-Undang Ormas, penghentian kegiatan itu hanyalah tahapan dari sanksi administratif.
Jadi kasarnya begini, kalau ada organisasi bermasalah, maka bisa ditegur. Kalau ditegur masih ngeyel, bisa diberhentikan kegiatannya. Masih ngeyel, dicabut apakah status badan hukumnya maupun SKT-nya.
Pandangan senada disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riwanto. Penghentian FPI telah dilakukan hanya berdasar Undang-Undang Ormas dan tanpa menggunakan due process of law atau proses hukum yang semestinya.
Problemnya sekali lagi adalah due process of law itu tidak ada di Undang-Undang Ormas. Kita semua alpa mengontrol atau karena bandelnya pemerintah, Undang-Undang Ormas yang direvisi terbaru itu berdasarkan perpu itu memang mengeksklude aspek due process of law. Maka tugas kita sebetulnya mengawal bagaimana proses pembubaran ormas ini dengan due process of law dan mengembalikan aspek itu di dalam undang-undang yang sekarang tidak ada.
Pelarangan atribut seperti baju, bendera, atau benda lain terkait FPI pun dinilai tidak memiliki dasar hukum yang benar. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
COVID-19, penyakit akibat virus corona, melipat ganda tingkat depresi pada orang dewasa di Amerika pada semua kelompok demografis. Peneliti dari Program Ilmu Kesehatan Masyarakat Boston University pada April 2020 mendapati peningkatan 5 kali lipat gejala depresi di kalangan orang Amerika keturunan Asia. Padahal, tingkat kenaikan hanya 3 kali lipat pada masyarakat secara keseluruhan. Dr. Gigi Mariana Martin, diaspora Indonesia di Myrtle Beach, South Carolina, mengalami beberapa pemicu stres dan mulai menderita depresi. Jam kerja suaminya dikurangi dan anak-anak bersekolah secara daring. Tetapi pemicu terbesar justru pekerjaan, karena ia masih praktik sebagai ortodontis sehingga selalu cemas akan membawa pulang virus. Tempatnya berpraktik sudah menerapkan langkah-langkah pencegahan, misalnya menyaring pasien, namun ia tetap khawatir.
COVID ini, kalaupun misalnya kita negatif today, maybe in 2 hours we can be positive, ya kan? Jadi ketidakpastian seperti itu kan tetap di in the back of your mind. Walaupun dia negatif misalnya, that may be a false negative.
Mariana bersyukur ia tidak jatuh ke depresi yang berat. Ia rutin mencurahkan perasaan kepada keluarga inti maupun keluarga besar dan berpegang pada tali agama. Menanggapi hasil penelitian Boston University, Dr. Murni Lubis, diaspora Indonesia yang berpraktik dokter kesehatan jiwa atau psikiater di klinik di kawasan Los Angeles, mengaku tidak terkejut. Sebagai imigran, kata Murni, orang Asia merasa dituntut bekerja keras 2 kali lipat dari masyarakat umumnya. Selain itu, menurut Dr. Murni Lubis, orang Asia umumnya senang berkumpul. Untuk mencegah penularan virus, justru orang dilarang kumpul. Larangan ini memberatkan masyarakat Asia.
Memang feeling isolated make people tend to become more depressed.
Murni juga mengatakan, depresi secara luas dialami petugas medis dimanapun, seperti terjadi pada Dr. Gigi Mariana. Mereka, kata Murni, ingin menyelamatkan pasien tetapi tidak mampu. Mereka bekerja keras tetapi diliputi kekhawatiran akan tertular atau membawa pulang virus. Mereka juga terpukul ketika anggota keluarga, orang yang dikenal, menjadi korban COVID. Mengatasi depresi, kata Murni, awali dengan tidak malu atau ragu mengakui. Jangan sampai dibiarkan semakin parah dan merambat ke kesehatan fisik seperti serangan jantung dan stroke. Dapatkan dukungan mental dari kerabat, teman, atau kelompok keagamaan. Jadi, kata Murni lagi, penting mencari pertolongan dan menangani depresi dengan serius. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Kehakiman Sudan, Nasreddin Abdul Bari menandatangani kesepakatan itu dengan Menteri Keuangan Amerika, Stephen Mnuchin yang datang ke Sudan, menurut kantor Perdana Menteri. Dalam komentarnya yang dilaporkan kantor berita resmi Sudan, Suna, Mnuchin mengatakan,
I think this is a very, very significant agreement. This is now one of, I believe, the third that I've participated.
Ini adalah perjanjian yang sangat penting. Kesepakatan ini akan berdampak luar biasa bagi rakyat Israel dan Sudan ketika mereka terus bekerja sama dalam sektor budaya, ekonomi, dan perdagangan.
Menteri Kehakiman Sudan, Abdul Bari, mengatakan,
الاتفاقيات التي وقعنا عليها قبل قليل هي الاتفاقيات الإبراهيمية وهي
Sudan menyambut baik pemulihan hubungan antara Israel dan negara-negara di kawasan, serta dimulainya hubungan diplomatik yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, memperkuat dan mengembangkannya demi kepentingan Sudan dan negara-negara lain di kawasan ini.
Dalam kunjungan Mnuchin itu, Amerika dan Sudan juga menandatangani nota kesepahaman untuk memudahkan pembayaran utang Sudan kepada Bank Dunia, kata Menteri Keuangan. Secara luas, itu dilihat sebagai langkah penting menuju pemulihan ekonomi Sudan. Kementerian itu mengatakan kesepakatan itu memungkinkan Sudan menerima lebih dari 1 miliar dolar setiap tahun dari Bank Dunia untuk pertama kalinya dalam 30 tahun ketika negara itu ditetapkan sebagai negara termiskin di dunia. Utang luar negeri Sudan lebih dari 60 miliar dolar. Pada 23 Oktober, Presiden Donald Trump mengumumkan Sudan akan menjadi negara ketiga di Arab yang memulihkan hubungan dengan Israel. Upaya itu bagian dari kesepakatan yang diperantarai Amerika, dikenal dengan Abraham Accords, dari nama Nabi Ibrahim yang dihormati oleh Muslim dan Yahudi. Normalisasi itu terjadi setelah negara di Afrika Utara itu setuju menyisihkan 335 juta dolar ke dalam rekening bank negara untuk membayar ganti rugi kepada korban serangan teroris. Serangan itu termasuk pengeboman kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania pada 1998 oleh jaringan Al-Qaeda ketika pemimpinnya Osama bin Laden tinggal di Sudan. Negara itu juga diyakini menjadi penyalur bagi Iran untuk memasok senjata kepada militan Palestina di jalur Gaza. Sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Sudan itu, Presiden Trump memberitahu Kongres tentang niatnya menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme. Insentif kunci dalam kesepakatan itu. Belum ada komentar dari Israel hari Rabu. Pemerintahan Trump mengumumkan fakta diplomatik tahun lalu antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang pertama sejak Yordania mengakui Israel pada 1990-an dan Mesir pada 1970-an. Maroko juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Semua kesepakatan itu dengan negara-negara yang secara geografis jauh dari Israel dan tidak banyak perannya dalam konflik Arab-Israel. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sekolah-sekolah di Kenya telah dibuka kembali Senin setelah tutup sejak Maret karena virus corona. Kenya belum mengatasi pandemi itu sehingga guru dan orang tua khawatir akan penularan virus tersebut. Kenya menutup sekolah-sekolah pada pertengahan Maret sebagai cara mengatasi virus corona yang telah membunuh sekitar 1.700 orang di negara itu, menurut laporan dari Universitas Johns Hopkins di Amerika.
Ken Oko, usia 47 tahun, adalah ayah dari 4 anak. Ia mengatakan khawatir jika sekolah dibuka kembali, murid tidak mematuhi protokol kesehatan dan mereka akan pulang dengan membawa virus itu ke rumah.
What you noticed in normal...
Yang kami ketahui dalam keadaan normal di sekolah, anak-anak ini tidak mencuci tangan, walaupun sudah disuruh mencuci tangan, mereka tidak melakukannya dan mereka tetap saling bersentuhan. Mereka akan bermain bola bersama, bermain sepeda bersama. Ketika di dalam bus, mereka bermain. Menurut saya, tidak mudah mengendalikan mereka.
Mengunjungi salah satu sekolah di Nairobi, Menteri Pendidikan George Magoha mengatakan orang tua seharusnya tetap berpandangan positif ketika sekolah dibuka kembali supaya anak-anak bisa melanjutkan pelajaran.
When you look at the spirit of the body and spirit of the teacher.
Kalau melihat semangat seorang guru, semangat anak-anak, apakah mereka memerlukan dorongan atau kecaman? Mari kita dukung mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin kita tidak sempurna, banyak anak-anak di sini. Jika air yang menjadi masalah, kami siap untuk memastikan air tersedia sehingga mereka bisa mencuci tangan begitu mereka keluar.
Guru-guru mengatakan akan sulit menjaga jarak fisik karena umumnya sekolah tidak memiliki ruang kelas yang cukup untuk memungkinkan murid duduk berjauhan. Omu Anzala adalah dosen virologi dan imunologi pada Universitas Nairobi. Ia setuju jika jarak fisik adalah sesuatu yang sulit dilakukan bagi kebanyakan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Ia mengatakan sekolah bisa mengikuti protokol kesehatan untuk memerangi penyebaran virus corona.
Kami ingin benar-benar menekankan bahwa semua anak diajarkan cara menggunakan masker dan sanitasi. Mereka harus diajarkan cara menggunakan masker dan harus selalu memakainya selama di dalam kelas, di tempat bermain, dimanapun mereka berada saat di sekolah.
Seluruhnya sekitar 16 juta murid kembali ke sekolah di Kenya hari Senin.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tiram bukan hanya kulinari yang populer, tetapi juga membantu melindungi pesisir, menyaring air, dan menyediakan habitat untuk ikan, udang, dan kepiting. Menyadari pentingnya peran tiram, kakak beradik di Cape Cod, Massachusetts, mengembang biak dan memelihara tiram di tengah pandemi. Kakak beradik Aaron and Jared Hemila mengelola peternakan tiram Barnstable Sea Farms di Cape Cod, daerah pesisir di Massachusetts. Peternakan itu warisan orang tua mereka. Awalnya, Aaron maupun Jared tidak berminat bekerja di peternakan tersebut.
Ketika masih anak-anak, ayah kami mengajak kami bekerja dengannya. Dan itu pekerjaan yang sangat berat. Boleh dibilang seumur hidup, saya bertekad akan bekerja apa saja, asalkan tidak di peternakan tiram.
Sebelumnya, Aaron bekerja di bagian personalia menjadi pelatih di perusahaan. Tetapi, ia tidak merasa puas. Ia keluar dari perusahaan itu dan memutuskan bekerja di peternakan tiram. Kakak Aaron, Jared Hamila, bertugas sebagai manajer umum peternakan tersebut. Ia menjelaskan tugasnya sehari-hari.
And I coordinate basically what we're going to be doing for the day.
Pada dasarnya, saya mengordinasi rencana kerja setiap hari, apakah memanen atau melakukan pemeliharaan. Saya banyak mengantar pesanan.
Selepas kuliah, Jared sempat bekerja beberapa tahun di bank. Ia kemudian pergi ke Indonesia, tinggal di sana beberapa tahun dan menjadi guru bahasa Inggris. Ia bertemu istrinya di sana. Seperti Aaron, ia memutuskan beternak tiram yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Aaron menyatakan senang dan tidak bosan menjadi peternak tiram karena setiap hari ia mendapat pengalaman berbeda, bekerja di udara terbuka, di kedua sisi tanjung, memanen tiram. Hal lain yang menyenangkannya adalah...
And we have flexible schedules.
Jadwal kerja kami fleksibel. Kami bekerja bersama keluarga. Ini menyenangkan.
Ketika pandemi COVID melanda, penghasilan Barnstable Sea Farms anjlok. Sekitar 2 bulan pada awal pandemi, mereka tidak bisa menjual hasil panen. Kini tiram-tiram mereka mulai kembali dicari orang, tetapi bisnis belum sepenuhnya pulih.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Life is a road straight and narrow. Stay on the road.
Aktris Hilary Swank dan aktor Michael Ealy membintangi film thriller baru berjudul Fatal dengan gaya klasik film noir tahun 80-an dan 90-an seperti Body Heat dan Fatal Attraction.
Fatal, yang akan dirilis di layanan streaming Amerika pada 18 Januari mendatang, terinspirasi film-film neo-noir tersebut, kata sutradara Dion Taylor saat diwawancara kantor berita Associated Press.
I came from the 80s and 90s. So I love...
Saya berasal dari era 80-an dan 90-an, jadi saya sangat-sangat mencintai film era itu. Sekarang saya punya kesempatan untuk membuat film-film dengan gaya era itu. Tentu saja saya akan memberi sentuhan saya di dalamnya, karena saya memang hidup di dunia tersebut. Saya rasa sangat keren kalau kita bisa merasakan dan menyentuh sedikit DNA dari apa yang membuat kita sangat menggandrungi film-film box office pada awal 80-an dan 90-an.
Taylor juga senang bisa membawa sisi yang baru dari aktris peraih Academy Award Hilary Swank yang menjadi pemeran antagonis dalam film itu.
And then you got the biggest blow you could possibly get with Hilary.
Lalu saya mendapat rezeki nomplok dengan adanya Hilary Swank. Yang benar aja, saya mendapat pemeran film Million Dollar Baby. Rasanya pada titik itu, okay, calon lainnya mundur. Dialah yang kami pilih. Dan saya sangat senang bisa menggarap film genre ini dengannya.
Swank mengatakan dirinya tidak bisa serta-merta menciptakan karakter yang diperankannya, yang merupakan seorang penyidik kepolisian yang bias dan harus menunjukkan apa yang memotivasi perilakunya.
You can't just play crazy or mean or villainous. Like,
kita tidak bisa asal berakting gila atau jahat atau keji. Perilaku-perilaku itu disebabkan oleh sesuatu. Makanya, saya mencari alasan dan menemukan bahwa ia seorang pemabuk. Ia melakukan kesalahan terhadap putrinya dan memutuskan untuk sembuh. Ia mencoba melakukan segala sesuatu dengan benar. Ia menginginkan kesempatan kedua. Namun, ia tidak mendapatkannya. Dan ia juga tidak bisa menerima kalau apa yang diupayakannya tidak membuahkan hasil. Ia mengambil berbagai pilihan yang saya pribadi tidak akan ambil, tapi pilihan-pilihan itu bisa saya pahami.
Stay and play.
Fatal yang juga dibintangi Mike Cotter dan Geoffrey Owens sudah lebih dulu dirilis di bioskop pada 18 Desember lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Anda butuh bantuan untuk melakukan gerakan olahraga yang rumit? Cobalah lihat at Mirror. Menggunakan kamera 3 dimensi, cermin baru buatan perusahaan Taiwan Johnson Health Tech ini akan memantau gerakan penggunanya dan memberi umpan balik. Direktur pemasaran perusahaan itu, Denny Chiang, mengatakan,
3D的一个 camera的这个模组. Nah, 这个模组背后来讲的话, 它有一个...
Ada modul yang mendeteksi sendi pada kerangka manusia. Ketika pengguna melakukan gerakan dengan tangan dan kaki atau memutar tubuh, program komputasi itu memberitahu apakah gerakan itu dilakukan dengan benar atau tidak.
CEO Johnson Health Tech, Jason Low, mengatakan, AdMirror membantu orang berolahraga dengan tetap menjaga jarak fisik.
During the COVID-19, and I think most important is you do not want to touch the other people, and you do not want to share the same space with the other people.
Selama COVID-19, menurut saya yang paling penting adalah tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan orang lain. Jadi kita bisa gunakan AdMirror di rumah.
AdMirror tersambung dengan ponsel pintar sehingga pengguna bisa menonton langsung berbagai konten olahraga dari aplikasi khusus Johnson Health Tech. Jason Low menambahkan,
and this mirror actually can helping a lot of people because when you doing the exercise, you have a lot of different choice. You can dance cardio, then you can use a yoga.
Dan cermin ini sebenarnya bisa membantu banyak orang karena ketika berolahraga ada banyak pilihan. Kita bisa memilih latihan kardio, lalu yoga. Alat ini juga bisa digunakan berbagai kelompok umur. Semua bisa mencari gerakan yang disenangi.
Chen Chun-shu adalah pemain bisbol untuk tim Taiwan Rakuten Monkeys. Tim itu bekerja sama dengan Johnson Health Tech. Chen Chun-shu mengatakan, cermin itu membantu tugas pelatih di lapangan bisbol.
Ketika berlatih, kita tidak betul-betul tahu bagaimana melakukan gerakan tertentu dengan benar. Jadi, ada sebagian gerakan yang tidak benar. Itu tidak terjadi dengan AdMirror. Karena kita bisa melihat gerakan kita sendiri, kita sangat yakin cara melakukan suatu gerakan.
Harga AdMirror hampir $1,800. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.